เรื่องของพระมหากัปปินะบทที่30ผู้สละราชสมบัติดูก่อนพระราดาพระราชาบางพระองค์ทรงผู้มีบุรพภูปนิสัยในทางธรรมแม้เสวยสุขอยู่ในราชสมบัติอันมหาชนใฝ่ฝันหากันนักก็ยังทรงมีพระทัยน้อมไปในการแสวงหาธรรมเช่นพระราชากัปปินะแห่งกูกะกุตะวดีนครเป็นผู้ทรงสละโลกไปเพื่อธรรมมีเรื่องที่น่าสนใจดังนี้ในอดีตการนานไกลพระราชากัปปินะเกิดเป็นหัวหน้าช่างหูกในหมู่บ้านหนึ่งใกล้นครพาราณสีครั้งนั้นมีพระปัจเจกพระพุทธเจ้าประมาณ1,000 รูปพักอยู่ไม่ไกลจากนครพาราณสีเมื่อถึงฤดูฝนท่านต้องการทำเสนาสนะที่อยู่อาศัยจึงส่งพระปัจเจกพระพุทธเจ้า8 รูปเป็นผู้แทนไปเฝ้าพระราชาเพื่อทูลขอพระบรมราชานุเคราะห์ในการสร้างเสนาสนะบังเอิญเวลานั้นเป็นเวลามีงานมงคลแรกนาขวัญพระราชาทรงมีพระราชภารกิจยุ่งอยู่ถึงกระนั้นเมื่อทรงทราบว่าพระปัจเจกพระพุทธเจ้ามาเฝ้าก็เสด็จออกมาต้อนรับทรงทราบความประสงค์ของท่านแล้วจึงตรัสว่าพระคุณเจ้าวันนี้ข้าพเจ้าไม่มีโอกาสไม่มีเวลาเลยเพราะกำลังเตรียมงานแรกนาขวัญซึ่งจะมีในวันพรุ่งนี้เมื่อเสร็จงานแรกนาขวัญแล้วข้าพเจ้าจะทำเสนาสนะถวายในวันมะรืนนี้แม้ตรัสดังนี้ก็ตามแต่ไม่ได้ทรงอาราธนาพระปัจเจกพุทธเจ้าไว้พระปัจเจกพุทธเจ้าดำริว่าเราควรไปขอความอนุเคราะห์จากที่อื่นดังนี้แล้วหลีกไปขณะเดินทางกลับได้พบภรรยาของหัวหน้าช่างหูกนางถามทราบความแล้วมีจิตเลื่อมใสนิมนต์ให้รับอาหารที่บ้านของตนในวันรุ่งขึ้นพวกเรามีมากด้วยกันน้องหญิงพระปัจเจกพุทธเจ้าบอกมีประมาณเท่าไรท่านผู้เจริญนางถามมีประมาณ1,000 รูปท่านผู้เจริญพวกข้าพเจ้ามีประมาณ1,000 คนเหมือนกันคนหนึ่งจัดถวายภิกษาแด่พระคุณเจ้ารูปหนึ่งขอท่านจงรับภิกษาที่บ้านของข้าพเจ้าเถิดข้าพเจ้าผู้เดียวจักทำที่อยู่ถวายท่านทั้งหลายพระปัจเจกพุทธเจ้ารับอาราธนานางเสร็จธุระแล้วกลับเข้าไปในบ้านเที่ยวเป่าประกาศให้เพื่อนบ้านทราบว่าได้นิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้า1,000 รูปไว้ขอท่านทั้งหลายจงจัดแจงที่นั่งจัดอาหารมีข้าวต้มข้าวสวยเป็นต้นนางได้สร้างปรำใหญ่กลางบ้านให้ปูอาสนะไว้เรียบร้อยเรียงพระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยโภชนะอันประณีตเมื่อเสร็จภารกิจแล้วนางได้พาหญิงบริวาร1,000 คนนมัสการพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วขอให้ท่านรับปฏิญญาในการอยู่จำพรรษาที่นั่นเมื่อท่านรับแล้วนางก็เป่าประกาศขอแรงเพื่อนบ้านให้ช่วยกันสร้างเสนาสนะถวายในวันออกพรรษานางได้ชักชวนคนทั้งหลายให้ถวายจีวรแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าที่อยู่ในบรรณศาลาของตนของตนพระปัจเจกพุทธเจ้าอนุโมทนาแล้วจากไปนางและบริวารทำบุญอย่างนี้ไปเกิดในภพดาวดึงมาในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะเทพบุตรเทพธิดาเหล่านั้นเกิดในกรุงพาราณสีอีกหัวหน้าช่างหูกเป็นบุตรของกระดุมพีใหญ่หมายเหตุกระดุมพีคือคนมั่งคั่งเช่นพวกพ่อค้าใหญ่เรียกกระดุมพีใหญ่ภรรยาของเขาได้มาเกิดเป็นธิดาของกระดุมพีใหญ่เหมือนกันเมื่อเจริญวัยแล้วได้แต่งงานกันส่วนบริวารก็มาเกิดในสกุลกระดุมพีบริวารและได้แต่งงานกันเหมือนกันวันหนึ่งมีการเป่าร้องให้คนไปฟังธรรมในวัดพวกกระดุมพีเหล่านั้นก็ชวนกันไปเมื่อไปถึงกลางวัดฝนตกลงมาคนพวกอื่นที่มีภิกษุหรือสมณเณรเป็นที่คุ้นเคยก็เข้าไปอาศัยในกุฏิของภิกษุหรือสมณเณรนั้นแต่พวกกระดุมพี1,000 คนไม่มีญาติหรือภิกษุสมณเณรที่สนิทสนมเลย จึงยืนตากฝนอยู่กลางวัดหัวหน้ากระดุมพีรู้สึกละอายในสภาพเช่นนั้นของตนจึงกล่าวกับกระดุมพีทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายจงดูอาการอันน่าเกลียดของพวกเราเถิดเราควรจะทำอย่างไรล่ะนายบริวารถามหัวหน้าตอบเราต้องอยู่ในสภาพอันน่าเกลียดนี้เพราะไม่มีสถานที่อันมีคนคุ้นเคยเรารวบรวมสร้างเสนาสนะกันเถิดบริวารเห็นชอบด้วยจึงเรียรายทรัพย์กันหัวหน้าออก1,000บริวารออกคนละ500พวกผู้หญิงออก250ทำที่ประทับของพระศาสดามีเรือนยอด1,000หลังเป็นบริวารเมื่อทรัพย์ไม่เพียงพอได้ออกอีกคนละครึ่งของจำนวนเดิมที่ออกไว้แล้วเมื่อเสนาสนะเสร็จแล้วได้ถวายมหาทานแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขตลอด7 วันจัดจีวรถวายสงฆ์20,000รูปพันยาของหัวหน้ากระดุมพีได้ถวายพระอบดอกอังกาบและผ้ามีสีดอกอังกาบราคา1,000แล้วกราบทูลพระศาสดาว่าด้วยอนุภาพแห่งทางนี้ขอหม่อมฉันจงมีสรีระดุจดอกอังกาบในชาติต่อไปและขอมีชื่อว่าอโนชาพระศาสดาทรงอนุโมทนาชนเหล่านั้นทั้งหมดตายแล้วเกิดในเทวโลกมาในการแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมของเรานี้คนเหล่านั้นลงมาเกิดในมนุษยโลกหัวหน้ากระดุมพีเกิดในราชตระกูลในกุกะกุตาวดีนครต่อมาได้เป็นพระราชาพระนามว่ามหากัปปินะคนอื่นๆเกิดในสกุลอมาตย์ได้เป็นราชบริวารส่วนพัญญาของหัวหน้ากระดุมพีเกิดในราชตระกูลในนครสาคละแคว้นมัททะพระนางมีผิวดังดอกอังกาบมีพระนามว่าอโนชาสมพระปณิธานเมื่อทรงเจริญวัยแล้วได้พิเศษกับพระราชาพระนามว่ากัปปินะแห่งกุกะกุตะวดีนครแม้ทรงเสวยสุขในสิริราชสมบัติเยี่ยงพระราชาผู้มีปุญญาธิการอันเคยกระทำไว้แล้วมากก็จริงแต่บุรพูปนิสัยอันเคยสั่งสมไว้กับพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์คอยกระตุ้นเตือนพระทัยอยู่เสมอให้น้อมไปในการหน่ายกามสุขและน้อมไปในการแสวงหาเนกขัมมสุขคือความสุขอันเกิดจากธรรมทรงรู้สึกว่ากามสุขเจืออยู่ด้วยทุกข์เจือด้วยความวิตกกังวลมีภัยมีเรื่องต้องหวาดระแวงมากรูปเสียงกลิ่นรสและผดทพะอันรวมกันเป็นกามคุณหรือกลุ่มกามนั้นเมื่อมองด้วยสายตาของผู้มีปัญญาแล้วก็เป็นบ่วงดักสัตว์โลกให้ติดอยู่ข้องอยู่พัวพันลุ่มหลงอยู่ภัยพิบัติอันตรายต่างๆก็ตามมาเพราะความลุ่มหลงมัวเมาในกามสุขนั้นเหมือนเนื้อที่ติดบ่วงพระองค์เป็นพระราชาทรงมองเห็นตัวอย่างของประชาชนเป็นอันมากที่ต้องถูกจองจำทำโทษแม้ถูกตัดสินประหารชีวิตก็มีเพราะการกระทำผิดอันมีกามเป็นเหตุเป็นปัจจัยบางรายข่มขืนสตรีบางรายประพฤติผิดในพัญญาของผู้อื่นบางรายแย่งสามีกันทุบตีกันบางรายมีลูกมากเกินไปหาได้ไม่พอใช้ต้องประพฤติทุจริตในทรัพย์สินของผู้อื่นบางรายแย่งหญิงคนเดียวกันต้องทุบตีฆ่าฟันกันบางรายความรักไม่สมหวังต้องตรอมใจจนสิ้นชีวิตหรือทำอัตฆาตกรรมความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายเหล่านี้ล้วนมีกามเป็นเหตุเป็นปัจจัยทั้งสิ้นทรงเห็นด้วยปัญญาว่าโลกของกามเป็นโลกที่รกชัดยุ่งเหยิงเศร้าหมองไม่ปลอดโปร่งความสุขที่ปราศจากกามน่าจะเป็นความสุขที่ละเอียดประณีตผ่องแผ้วไม่ต้องระแวงภัยใครเล่าจะเป็นผู้นำทางพระองค์ให้เดินออกไปจากรกชัดหรือเรียวหนามกามนี้เสียได้ทรงทราบว่าอัครบุคคลประเภทพระพุทธเจ้าหรือสาวกของพระพุทธเจ้านั่นแล สามารถชักจูงให้คนพบความสุขที่สงบประณีตไม่เจือด้วยกามแต่บัดนี้บุคคลอย่างนั้นอุบัติขึ้นในโลกแล้วหรือไม่ทรงให้ราชบุรุษเที่ยวขี่ม้าสอดแสวงหาอยู่แต่ยังไม่ได้ข่าวเลยวันหนึ่งพระราชาทรงม้าชื่อสุปัตเสด็จไปยังพระราชอุทยานมีอมาตย์พันหนึ่งแวดล้อมเป็นบริวารทอดพระเนตรเห็นพวกพ่อค้าม้าประมาณ500มีอาการอ่อนเพลียทรงดำริว่าคนพวกนี้เดินทางมาจากเมืองไกลคงจะมีข่าวดีอะไรบ้างจึงรับสั่งให้พวกพ่อค้าเข้ามาเฝ้าตรัสถามเรื่องราวต่างๆทรงทราบว่าพวกพ่อค้านั้นมาจากเมืองสาวัตถีมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างในบ้านเมืองของท่านพระราชาตรัสถามไม่มีพยาค่ะพ่อค้ามาทูลตอบมีแต่ข่าวการเสด็จอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าพอได้สดับว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์อุบัติขึ้นในโลกแล้วเท่านั้นพระสรีระของพระราชาก็เปี่ยมล้นด้วยปีติทั้งห้าทรงตื้นตันพระทัยทรงถามซ้ำถึง3ครั้งเมื่อได้รับการยืนยันแน่นอนจึงพระราชทานทรัพย์ให้พ่อค้าม้าเหล่านั้น 300,000 ข้าที่นำข่าวรัตนะทั้ง3มาให้ทรงทราบพระราชาตรัสกับอมาตย์ทั้งหลายว่าพระองค์จักไม่เสด็จกลับเข้าสู่พระราชวังอีกจักเสด็จออกบวชในสำนักพระศาสดาอมาตย์เหล่านั้นก็ถวายปฏิญญาว่าจะตามเสด็จด้วยพระราชาจึงส่งพระราชสารถึงพระนางอโนชาเทวีว่าให้พระนางเสวยราชสมบัติแทนพระองค์ฝากไว้กับพ่อค้าม้าให้นำไปถวายพระเทวีพวกอมาตย์ก็เขียนสารถึงพัญญาของตนเช่นนั้นเหมือนกันพระราชาเสด็จออกจากพระราชอุทยานมุ่งพระพักสู่นครสาวัตถีแม้อมาตย์ทั้งพันก็ตามเสด็จเช่นกันเช้าวันนั้นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรวจดูอุปนิสัยของสัตว์โลกได้ทรงเห็นเรื่องราวของพระราชามหากัปปินะและพระอุปนิสัยแห่งพระอรหัตตผลแล้วจึงเสด็จมาแต่เช้าเสด็จมาต้อนรับพระราชามหากัปปินะสิ้นระยะทาง120โยชน์ประทับนั่งเปล่งรัศมีอยู่ใต้ต้นไทรใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำจันทภาคาพระราชาเสด็จมาถึงฝั่งแม่น้ำหนึ่งชื่ออารวาปัจฉาเมื่อไม่มีเรือหรือแพจะข้ามจึงตรัสว่าเมื่อพวกเรามัวคิดหาเรือหรือแพอยู่ความเกิดย่อมนำไปสู่ความแก่ความแก่นำไปสู่ความตายเราไม่มีความสงสัยในคุณพระรัตนตรัยเราบวชอุทิศพระรัตนตรัยด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยนั้นขอน้ำนี้อย่าได้เป็นเหมือนน้ำเลยดังนี้แล้วระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าแล้วทรงขับม้าลงในแม่น้ำพร้อมด้วยอมาตย์พันคนม้าทั้งหลายวิ่งไปเหมือนวิ่งบนแผ่นหินปลายกีบก็ไม่ได้เปียกน้ำทรงพบแม่น้ำอีกสายหนึ่งชื่อนีละวาหนาทรงระลึกถึงคุณของพระธรรมว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นข้าแม่น้ำนั้นไปโดยนัยยะก่อนเมื่อเสด็จมาถึงฝั่งแม่น้ำจันทภาคาทรงระลึกถึงคุณของพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นต้นแล้วทรงน้อมพระมนัสอธิษฐานให้ม้าข้ามไปได้โดยนัยยะก่อนเมื่อทรงข้ามแม่น้ำจันทภาคาได้แล้วได้ทอดพระเนตรเห็นรัศมีหกสีอันพุ่งจากพระสรีระของพระศาสดากิ่งข้าคบและใบของต้นไทรมีสีดังทองคำพระราชาทอดพระเนตรเห็นสิ่งมหัศจรรย์ดังนั้นจึงทรงดำริว่าแสงสว่างนี้ไม่ใช่แสงจันทร์แสงอาทิตย์หรือแสงสว่างแห่งเทวดามารพรหมเป็นต้นการที่เราออกบวชอุทิศพระมหาสมณะโคโดมนั้นพระองค์คงจักทรงรู้แล้วเสด็จมาต้อนรับเป็นแน่แท้ดังนี้แล้วจึงเสด็จลงจากหลังม้า น้อมพระกายเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคตามสายแห่งพระรัศมีเสด็จเข้าไปภายใต้พระรัศมีประหนึ่งดำลงไปในมโนศิลารถถวายบังคมแล้วประทับนั่งอยู่พร้อมด้วยอมาตย์ทั้งพันคนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงต้อนรับและทรงแสดงอนุปุพพิกถาเมื่อจบอนุปุพพิกถาพระราชาและบริวารได้สำเร็จโสดาปัตติผลได้ลุกขึ้นทูลขอบรรพชาอุปสมบทพระศาสดาทรงใคร่ครวญว่าบาทและจีวรอันสำเร็จด้วยฤทธิ์ของคนพวกนี้มีหรือหนอทรงทราบด้วยพระญาณว่ามีเพราะอานิสงส์ที่เคยถวายจีวรแก่ปัจเจกพุทธเจ้าและพระสงฆ์20,000รูปมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขในสมัยแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะดังนั้นการที่พวกเขาจะได้บาทและจีวรอันสำเร็จด้วยฤทธิ์จึงไม่ใช่ของอัศจรรย์ดังนี้แล้วทรงเหยียดพระหัตถ์ออกพลางตรัสว่าท่านทั้งหลายจงเป็นภิกษุเถิดจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อให้สิ้นทุกข์โดยชอบเถิดกุลบุตรเหล่านั้นมีพระราชากัปปินะเป็นประธานได้บวชสมความปรารถนาฝ่ายพวกพ่อค้ามานำความทั้งปวงไปกราบทูลพระนางอโนชาเทวีพระนางทรงทราบแล้วทรงมีความรู้สึกเช่นเดียวกับพระราชาทรงเต็มตื้นไปด้วยพระปีติโสมนัสพระราชทานทรัพย์ให้พ่อค้ามาครั้งละ300,000สามครั้งรวม900,000รวมทั้งที่พระราชาพระราชทานด้วยเป็น120,000คนเหล่านั้นได้รับทรัพย์มากถึงป่านนี้ด้วยเหตุเพียงนำข่าวการอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เท่านั้นพระนางอโนชาเทวีทรงดำริว่าการที่ยอมรับราชสมบัติที่พระราชาทรงสละแล้วนั้นเป็นเหมือนทรงคุกเข่าลงรับก้อนเขละคือน้ำลายที่พระราชาบ้วนทิ้งแล้วใครเล่าจักทำได้ราชสมบัตินี้ได้นำทุกข์มาให้ไม่เพียงแต่พระราชาพระองค์เดียวแต่ได้นำทุกข์มาให้เราด้วยเหมือนกันเราไม่ต้องการราชสมบัติเราจักออกบวชอุทิศพระศาสดาเหมือนกันทรงแจ้งเรื่องทั้งปวงให้ปัญญาของพวกอมาตย์ทราบแม้ปัญญาของพวกอมาตย์เหล่านั้นก็พร้อมใจกันสละทรัพย์สมบัติและเครือญาติออกบวชตามเสด็จข้ามแม่น้ำทั้ง3สายด้วยรถเทียมมาโดยทำนองเดียวกับที่พระราชาเสด็จข้ามเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคประทับนั่งแล้วทูลถามถึงพระราชสวามีว่าเสด็จออกบวชอุทิศพระพุทธองค์คงจะเสด็จมาที่นี่พระผู้มีพระภาคเจ้าบันดาลด้วยฤทธิ์มิให้หญิงเหล่านั้นเห็นสามีของตนและรับสั่งว่าขอท่านทั้งหลายจงนั่งฟังธรรมก่อนท่านทั้งหลายจะได้เห็นสามีของท่านณที่นี้เองหญิงเหล่านั้นมีจิตร่าเริงยินดีว่าจักได้เห็นสามีของตนพระศาสดาทรงแสดงธรรมคืออนุปุพพิกถามีทานเป็นต้นให้หญิงเหล่านั้นบรรลุโสดาปัตติผลแล้วส่วนพระมหากัปปินะเถระพร้อมทั้งบริวารทรงสดับธรรมเทศนาที่พระศาสดาทรงแสดงแก่หญิงเหล่านั้นได้บรรลุอรหัตผลณที่นั้นเองพระศาสดาทรงทราบดังนั้นแล้วทรงคลายฤทธิ์ให้หญิงเหล่านั้นได้เห็นสามีของตนบวชเป็นภิกษุศีรษะโล้นนุ่งห่มผ้ากาสายะถ้าพวกเธอเห็นสามีก่อนได้บรรลุธรรมจิตใจจะฟุ้งซ่านไม่ดิ่งลงเป็นหนึ่งแต่เมื่อพวกเธอได้บรรลุโสดาปัตติผลแล้วมีศรัทธาอันไม่คลอนแคลนแล้วพระพุทธองค์จึงให้พวกเธอได้เห็นสามีของตนไม่มีอันตรายในการประพฤติธรรมอีกแล้วหญิงเหล่านั้นขอบวชพระศาสดารับสั่งให้เดินทางไปบวชในสำนักภิกษุณีที่วัดเชตวันกรุงสาวัตถีพระพุทธองค์เองก็ทรงพาภิกษุใหม่ประมาณ1,000รูปไปสู่วัดเชตวันเหมือนกันบรรดาภิกษุทั้ง1,000รูปนั้นพระมหากัปปินะเถระจะนั่งยืนเดินหรือนอนณที่ใดก็ตามเปล่งอุทานอยู่เสมอว่าสุขจริงหนอสุขจริงหนอ จึงนำความข้อนั้นกราบทูลพระศาสดาพระผู้มีพระภาครับสั่งให้พระมหากัปปินะเข้าเฝ้าตรัสถามว่ากัปปินะได้ยินว่าเธอเปล่งอุทานปรารภกามสุขและสุขในราชสมบัติจริงหรือข้าแต่พระผู้มีพระภาคพระองค์ย่อมทรงทราบดีว่าข้าพระองค์เปล่งอุทานเพราะปรารภกามสุขหรือไม่พระพุทธองค์ทรงทราบจริงจึงตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายมหากัปปินะบุตรของเราเปล่งอุทานหาใช่เพราะปรารภกามสุขไม่แต่เพราะว่าปรารภเนกขัมมสุขนิพพานสุขจึงเปล่งอุทานเช่นนั้นดังนี้แล้วตรัสพระพุทธภาษิตว่าผู้อิ่มเอิบในธรรมมีใจผ่องใสย่อมเป็นสุขบัณฑิตย่อมยินดีในธรรมที่พระอริยเจ้าประกาศแล้วดูก่อนพระราดาคนเราทุกคนรักความสุขชังความทุกข์เมื่ออยู่ก็อยากอยู่อย่างเป็นสุขเมื่อตายขอให้ตายอย่างเป็นสุขการกระทำทุกๆอย่างของมนุษย์เราก็เพื่อให้ได้รับความสุขเป็นผลตอบแทนความสุขเป็นความพอใจอย่างสูงสุดของมนุษย์มองเผินๆดูเหมือนว่ามนุษย์เรามีความต้องการมากมีจุดประสงค์ในชีวิตหลายอย่างแต่ความจริงแล้วการกระทำเหล่านั้นเพียงเพื่อให้บรรลุถึงความสุขอันเขาต้องการนั่นเองอาจเป็นเพื่อความสุขในปัจจุบันหรือในอนาคตที่เขาหวังไว้มนุษย์เราจึงไม่ชอบคนที่ทำลายความสุขของเขาการศึกษาการทำงานความรักและการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมเป็นต้นก็ได้มุ่งความสุขเป็นผลตอบแทนอาจเป็นความสุขส่วนตัวหรือผู้ที่ตัวรักหรือความสุขของคนทั่วไปแต่ผลแห่งการกระทำอย่างนั้นก่อให้เกิดความสุขใจแก่ตนอย่างน้อยตนก็พอใจที่ได้ทำอย่างนั้นบ่อเกิดแห่งความสุขความพอใจมีหลายอย่างและหลายระดับเราจึงได้เห็นคนแสวงหาความสุขในทางต่างๆกันบางคนแสวงหาความสุขทางกามเรียกกามสุขบางคนแสวงหาความสุขความพอใจด้วยการบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมบางคนแสวงหาความสุขจากการประพฤติธรรมเพื่อให้จิตหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสได้รับความสุขจากการประพฤติเช่นนั้นท่านเรียกว่าธรรมปีติและนิพพานสุขโดยลำดับรวมความโดยย่อว่าโลกียสุขอย่างหนึ่งโลกุตระสุขอย่างหนึ่งมีความสุขอันเกิดจากธรรมเป็นต้นโลกียสุขทุกอย่างมีความสุขอันเกิดแต่กามเป็นต้นย่อมเจืออยู่ด้วยทุกข์ไม่มากก็น้อยเป็นความสุขที่ไม่ค่อยปลอดภัยนักส่วนความสุขอันได้จากการปฏิบัติธรรมจนใจสงบปราศจากนิวรณ์เป็นความสุขอันไม่เจือด้วยโทษมีความปลอดภัยธรรมปีติเช่นนี้มนุษย์ทั่วไปไม่เคยได้รับเป็นความสุขอันผ่องแผ้วประณีตกว่าเป็นธรรมที่พระอริยเจ้าประกาศไว้พระอริยเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นย่อมพอใจความสุขอันเกิดแต่ธรรมรังเกียจความสุขทางกามอันปุถุชนพากันหลงไหลมัวเมากันนักจนถึงต้องทำความชั่วเพราะกามเป็นเหตุเป็นปัจจัยก็มีอยู่เนืองๆอวสานกถาดูก่อนพระราดาพระภิกษุชรากล่าวเมื่อทิวากรเริ่มจะอสดงคตณขอบฟ้าด้านตะวันตกข้าพเจ้าได้นำเรื่องของท่านผู้สละโลกมาเล่าสู่ท่านฟังเป็นเวลานานหลายวันวันละเล็กวันละน้อยตามกำลังและโอกาสข้าพเจ้าคิดว่าเรื่องของท่านผู้มีใจเด็ดเดียวยอมสละโลกียสุขซึ่งสละได้โดยยากนี้จะเป็นทิฏฐานุคติและเป็นกำลังใจแก่ท่านผู้ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความหลุดพ้นอันไม่กำเริบอีกซึ่งบาลีว่าอากุปปาเจโตวิมุตติดูก่อนท่านผู้ประพฤติพรหมจรรย์อันศาสนาหรือพรหมจรรย์นั้นจะสำเร็จผลได้กว้างขวางก็ต่อเมื่อประกอบด้วยองค์ห้าดังที่พระศาสดาตรัสไว้คือ 1. มีพระศาสดาที่เป็นเถระบวชนาน 2. มีภิกษุสาวกที่เป็นเถระ มีความรู้เชี่ยวชาญเป็นผู้แกล้วกล้าบรรลุธรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะสามารถจะกล่าวพระสัทธรรมได้โดยชอบสามารถแสดงธรรมได้อย่างน่าอัศจรรย์สามารถแก้ข้อข้องใจข้อกล่าวหาหรือปรปวาทะของผู้อื่นได้ 3. มีภิกษุณีสาวิกาที่มีความสามารถเช่นเดียวกัน 4. มีอุบาสกทั้งประเภทพรหมจารีและประเภทครองเรือนที่มีความสามารถอย่างเดียวกัน 5. มีอุบาสิกาทั้งประเภทพรหมจารินีและประเภทครองเรือนที่มีความสามารถอย่างเดียวกันเพียงแต่ขาดอุบาสิกาประเภทครองเรือนเสียอย่างเดียวพรหมจารย์หรือศาสนาก็ไม่ชื่อว่าเจริญบริบูรณ์ดูก่อนพระราดาข้าพเจ้าหวังว่าท่านจักเป็นกำลังอันสำคัญของพระพุทธศาสนาก็การประกาศสิ่งใดเล่าจะประเสริฐเท่าการประกาศธรรมการปฏิบัติสิ่งใดเล่าจะประเสริฐเท่าการปฏิบัติธรรมและการบรรลุอะไรเล่าจะประเสริฐเท่าการบรรลุธรรมเราทั้งหลายจะต้องสถาปนาธรรมขึ้นในโลกเพื่อโลกจะได้ร่มเย็นเป็นสุขปราศจากธรรมเสียแล้วโลกย่อมร้อนระอุแห้งผากเสมือนนาข้าวอันหาน้ำหล่อเลี้ยงไม่ได้ดูก่อนพระราดาคิดให้ดีแล้วท่านผู้สละโลกทั้งหลายนั้นท่านสละโลกเพื่อโลกนั่นเองหาใช่เพื่อใครไม่ท่านสละโลกไปชั่วคราวเพื่อกลั่นตัวให้บริสุทธิ์ให้มีคุณสมบัติดีเพื่อทำประโยชน์แก่โลกนั่นเองท่านจงดูเถิดดูน้ำทะเลที่ระเหยขึ้นไปกลั่นตัวเองให้บริสุทธิ์แล้วกลับลงมาทำประโยชน์แก่พืชดินและพืชพันธุ์ทั้งหลายรวมทั้งสัตว์จตุบทวิบาทด้วยพระบรมศาสดาของเราทั้งหลายและพระมหาสาวกมีพระสารีบุตรเป็นต้นก็เป็นเช่นน้ำทะเลนั้นท่านเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วฝึกตนได้แล้วอาศัยความกรุณาฝึกผู้อื่นด้วยเหมือนน้ำสะอาดช่วยชำระล้างสิ่งโสโครกทั้งหลายให้หมดมลทินฉะนั้นบุคคลผู้หมกมุ่นอยู่ในโลกจมอยู่ในโลกยากที่จะทำประโยชน์แก่โลกได้เพราะพวกเขามีความเห็นแก่ตัวอย่างเหนียวแน่นเพ่งมองแต่ประโยชน์และความสุขของตัวเรียกว่าเห็นแก่ตัวไม่เห็นผู้อื่นหรือเห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ผู้อื่นอะไรที่เป็นประโยชน์แก่ตัวแม้รู้ว่าชั่วก็ยังพอใจทำส่วนที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นนั้นแม้รู้ว่าดีก็ไม่อยากทำคนที่หมกมุ่นอยู่กับโลกจึงไม่เคยรู้จักความเสียสละที่แท้จริงรู้จักแต่ความเสียสละแบบเกี่ยวเหยื่อตกปลาจึงไม่ค่อยได้ความสุขใจในการทำความดีหรือในการเสียสละนั้นบางคนเป็นเพราะไม่ได้ศึกษาเรียนรู้ในเรื่องความดีบางคนเป็นเพราะมีอาสวะหนาแน่นเกินไปทั้งนี้เพราะมิได้สดับธรรมของพระอริยะใจจึงมืดมนไร้ปัญญาจักษุพระราดาจะมีภารกิจใดเล่าประเสริฐกว่าการสอนธรรมเพราะการสอนธรรมเป็นการให้ปัญญาจักษุแก่มนุษย์ผู้ได้ปัญญาชื่อว่าได้ทุกอย่างทั้งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติอันเป็นเครื่องระงับดับทุกข์ทั้งปวงเป็นการปลดเปลื้องภาระอันหนักที่ติดตามมนุษย์มาตลอดสังสารวัฏอันยาวนานแต่ผู้สอนธรรมนั้นต้องไม่เพียงแต่สอนจากริมฝีปากต้องให้ธรรมนั้นออกจากใจของตนให้บานออกมาจากข้างในออกมาจากความรู้สึกอันแท้จริงของตนไปเถิดพระราดาไปตีกลองธรรมคือธรรมอเภรีให้ผู้มีโสดได้ยินไปส่องประทีปธรรมในที่มืดคือโลกอันมืดอยู่ด้วยโมหะนี้เพื่อผู้มีปัญญาจักษุจะได้มองเห็นความจริงพระราดาท่านเป็นผู้ถอนตนขึ้นจากโลกแล้วคือมีใจไม่พัวพันด้วยโลกจึงเป็นผู้สมควรบำเพ็ญประโยชน์แก่โลกเพราะผู้จะสามารถบำเพ็ญประโยชน์แก่โลกได้แท้จริงก็คือผู้สละโลกนั่นเองหาใช่ผู้จมอยู่ในโลกไม่ภิกษุปูนมัชฌิมวัยชื่นชมต่อภาษาของภิกษุชราลุกขึ้นอภิวาทด้วยความเคารพขณะที่นั่งกระโยงประนมมืออยู่นั่นเองกล่าวว่า ่านผู้เจริญภาษิตของท่านน่าชื่นชมภาษิตของท่านแจ่มแจ้งยิ่งนักข้าพเจ้าขอจำภาษิตของท่านไว้เป็นแนวทางดำเนินชีวิตทั้งเพื่อตนและเพื่อผู้อื่นตลอดไปทินนกรรับขอบฟ้าไปแล้วเสมือนม่านดำธรรมชาติถูกดึงลงยังความมืดให้แผ่ปกคลุมอยู่ทั่วไปแต่ดวงใจของภิกษุทั้งสองคงสว่างสดใสด้วยแสงสว่างคือปัญญาอันไม่มีแสงสว่างอื่นยิ่งกว่าธรรมนิยายอิงหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเรื่องผู้สละโลกจากบทประพันธ์ของอาจารย์วสินทร์อินทสระจบบริบูรณ์เพียงเท่านี้